ya'ni Alloh taolo aytmoqchiki bu tafsir bo'yicha Qurayshning qulay hayot kechirishidan taajjubga tushinglarki men ularga mana shunday ne'mat qilib bersam ham ular ibodat qilishmayapti degan ma'noda kelgan tafsirda. Ya'ni i'jamu li ilafi Quraysh ilafi rihlati shita'i va sayf shunday ne'matni berib qo'ysak ham ular shirk keltirishyapti Allohga. Bu taajjubli narsa. Ya'ni munkar noto'g'ri Allohning ne'matini qadriga yetmaslik. Qala va zalika li ijma'il muslimin ala annahuma suratan munfasilatan mustaqillatan. Ibn Jarir aytayaptilarki, bu oyatni oldingi Fil surasiga aloqador deb tafsir qilish to'g'ri emas. Nimaga desa, chunki bir-biridan ajralgan suralar. Mustaqil sura ikkalasi. Alohida sura. Agar bir-biriga aloqador desak, hali mavzu tugamasdan turib, sura tugab qolgan bo'lishi to'g'ri kelmaydi, deydilar. Musulmonlar ijmo qilishgan, ittifoq qilishgan ikkita sura bu, alohida sura ekanligiga. Fil alohida sura, Quraysh alohida sura ekanligiga ittifoq qilingan, deydilar. Thumma arshadahum ila shukri hadhihi an-ni'mati al-'azimati faqal falyabudu rabb hadha al-bayt ay falyuwahhiduhu bil-'ibada. Keyin Alloh taolo shu buyuk ne'matga shukr qilishga da'vat qildi, buyurdi. Falyabudu rabb hadha al-bayt. Mana shu uyning parvardigori bo'lmuş Alloh taologa ibodat qilsinlar, ya'ni yolg'iz o'ziga ibodat qilsinlar. Mushriklar ibodat qilishardi Alloh taologa. Lekin shirk keltirishardi. Boshqa butlarga ham sig'inishardi. Alloh taolo aytayaptiki, boshqa butlarga sig'inmasdan yagona Allohni o'ziga ibodat qilsinlar. Chunki Alloh taolo ularga ja'alalahum haroman aminan va baytan muharraman. Ular tinch omon yashaydigan haram yaratib berdi. Makka mukarramani tinch omon shahar qilib haram qilib qo'ydi. Va baytan muharraman hamma ulug'laydigan muharram uy qilib berdi Ka'bani. Mana shu Makkada joylashtirib berganligi makkaliklar uchun buyuk ne'mat bu. Buni qadriga yetishsin, deyapti. Kama qala ta'ala innama umirtu an a'buda robba hadhihi al-baldati allazi harramaha wa lahu kullu shay. Wa umirtu an akuna min al-muslimin. Alloh taolo Naml surasining 91-chi oyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana shunday deb aytishlarini buyurgan. Mana shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Innama umirtu an a'buda min buyurilgan narsa mana shu shaharning parvardigoriga ibodat qilish. Mana shu shaharning parvardigorining o'ziga, yagona o'ziga ibodat qilishga buyurildim. Bu shahar shunday shaharki, allazi harramaha. Alloh taolo bu shaharni harom shahar qildi. Ya'ni bu yerda urush qilish ham mumkin emas. Bu yerda yashaydiganlarga azob berish ham mumkin emas. Hatto daraxtlarini kesish ham mumkin emas. Hayvonlarini ham ovlash harom qilingan shahar qilib qo'ydi Alloh taolo. Yagona Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Chunki Alloh taologa mamluk, Alloh taoloning mulkidir hamma narsa. Va lahu kullu shay, hamma narsa Allohning mulkidir. Va umirtu an akuna minal muslimin. Men musulmonlardan bo'lishga buyurildim degan ma'nodagi oyat karima. Alloh taolo bu oyat karimada demak, ana shunday deb buyurgan. Va qawluhu allazi at'amahum min ju' ay huwa robbul bayt va huwa allazi at'amahum min ju'. Alloh taolo aytdiki, mana shu uyining parvardigoriga ibodat qilinglar. U parvardigor qanday zot? Allazi at'amahum min ju'. Minnat qilib aytayaptiki, ularga, ya'ni makkaliklarga ochlikdan qutulishlari uchun taom berdi. Wa amanahum min khawf ay tafaddala alayhim bil amn wal rukhs. Alloh taolo ularga xavf xatardan tinchlik berdi. Ularga tinchlik ne'matini fazli karami bilan ato etdi. Tinchlik va ruxs degan nima degan? Ruxs ya'ni arzonchilik. Hamma narsa ularga olib kelib berilardi arzon. Ha? Yujba ilay samaratu kulli shay. Hamma mevalar olib kelinardi. Boshqa oyatda aytilganidek Makkaga har tomonlardan meva-chevalar kelib turar edi. فَلْيُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Shunday ekan, Alloh taolo ularga shunday ulug' ne'matlarni ato etgan ekan, bas ana shu zotning yagona o'ziga ibodat qilishsin, ibodatda Allohni yagona qilishsin, yolg'iz iloh deb e'tiqod qilib ibodat qilishsin. La sharikala, u zotning hech qanday sherigi yo'q. Hubal bo'ladimi, Uzza bo'ladimi, hammasi bular botil, ularga sig'inishmasin. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wathanan, u zotdan boshqa hech qanday butga, hech qanday bir narsani tenglashtirishga borishmasin. Sanam toshlardan bir narsalardan yasaladigan butga aytiladi. Nid Alloh taologa biror bir kishini barobar qilish, Allohdan o'zga biron kishiga Allohga xos bo'lgan xususiyatlarni nisbat berish. Bu odam bizga farzand beradi yoki bu masalan avliyo bizga ochlikdan najot beradi, boshqa-boshqa har xil e'tiqodlar bilan Alloh taologa xos bo'lgan xislatlarni, Allohning ishi bo'lgan narsalarni boshqalarga nisbat berish, ana shu insonni Allohga tenglashtirish bo'ladi. Va vatan, vatan deb turib ma'naviy narsalarga ham aytilaveradi. Ma'naviy narsalarni ham Alloh taologa shirk keltirish. But toshdan yoki ma'yan bir narsadan but yasab olish. Lekin vatan deb turib, masalan, inson o'zi nafsiga sig'inishi, o'zining nafsini masalan but qilib olishi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa bir ma'naviy narsani xudo qilib olish, o'ziga bir e'tiqod paydo qilib olishda o'shani ulug'lash. Va li hada man istajaba li hada al-amr jama'a Allohu lahu bayna amni ad-dunyo va amni al-oxira. Shuning uchun kimki mana shu buyruqqa ijobat etib kelsa, Allohning buyrug'iga, mana shu Parvardigorga ibodat qilinglar, yagona o'ziga ibodat qilinglar degan buyrug'iga kimki ijobat etib Allohga ibodat qilsa, Allohning yagona o'ziga sig'insa, Alloh nima beradi unga? Jama'a Allohu lahu bayna amni ad-dunyo va amni al-oxira. Dunyo tinchligini ham, oxirat tinchligini ham beradi. Dunyoda ham tinch omon yashaydi, oxiratda ham do'zaxdan omonda bo'ladi. Va man asahu salabahuma minhu. Kimki uzotga osiylik qilsa, Allohga shirk keltirsa, u inson dunyodagi tinchlik ne'matidan ham mahrum bo'ladi. Uni ham tortib olib qo'yiladi. Oxiratdagi tinchlikdan ham mahrum bo'ladi. Uni ham tortib olib qo'yiladi. Kama qala ta'ala va daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالى bir qishloqni zarb bil masal qilib keltirdi. U qishloq avvalgi davrida tinch, omon, xotirjam yashar edi. Unga hamma tomonlardan rizq nasibasi keng, mo'l ko'l bo'lib kelib turar edi. Keyin u qishloq ahli Allohga kofir bo'lishdi, Allohning ne'matlariga kufr keltirishdi. Shundan keyin Alloh taolo ana shu qishloq ahliga ochlik va qo'rquvni, ochlik va qo'rquv libosini tottirib qo'ydi. Ya'ni bu degani tinchlikni olib qo'ydi, to'qlikni olib qo'ydi. Och, xavfu xatar ostida qolib ketishdi. Nimaga? Bima kanu yasna'u, o'zlarini qilgan qilmishlari tufayli. Ya'ni Allohga shirk keltirib, Allohning ne'matlariga kofir bo'lganliklari tufayli. Wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabu. Ularga o'zlaridan bo'lgan bir inson Allohning rasuli bo'lib keldi. Ular uni yolg'onchiga chiqarishdi. Fa akhadahumul azab wa hum zalimun. Ular zolim bo'lib zulm qilib turgan holatlarida ularni azob ushladi. Allohning azobiga duchor bo'lishdi dedi. Alloh taolo. Nahl surasi 112-113 oyatlar. Va qad qala Ibn Abi Hatim haddathana Abdullah ibn Amr al-Adani qala haddathana Qabisa qala haddathana Sufyan an Layth an Shahr ibn Hawshab an Asma'a binti Yazida qalat radiyallahu anha sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ويل امكم قريش لي لا في قريش. هو حديث ضعيف كان لكن معناسه شكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشni da'vat qilganlarda قريش kofir bo'lganda rasulullohga iymon keltirmasdan qarshilik qilishganda rasululloh bilan ogohlantirib sizlarni holingizga vayl bo'lsin, holingizga voy bo'lsin ey قريش li ilafi quraysh, sizlarga Alloh taolo mana shunday safarlaringizni, yashashingizni qulay qilib bersa ham Allohga shirk keltiryapsizlar, sizlarga endi vayl bo'lsin degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ogohlantirgan ekanlar. Thumma qol, yana Ibn Abi Hatimdan rivoyat. Haddathana Abi qala haddathana al-Mu'ammal Ibn al-Fadl al-Harrani qala haddathana Isa ya'ni Ibn Yunus عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. يعني ما نشو سورة نازل بغندا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو سورة نوقب قريش نوقه لانترغان اكن لر ويحكم holingizga voy bo'lsin ey Quraysh jamoasi, mana shu uyni parvardigori bo'lgan zotga yagona o'ziga ibodat qilinglar, u zot sizlarga ochlikdan qutulishingiz uchun taomlar berdi va sizlarni xavfu xatardan tinch omon qildi. Hakada ra'aytuhu an Usama ibn Zayd va sawabuhu an Asma bint Yazid ibn Sakan ummi Salamat al-Ansoriyya fala'allahu waqa'a ghalatun fi an-nuskhati aw fi asl ar-riwayah Allohu alam deb Ibn Kathir rahimahulloh Ibn Abi Hatimdan kelgan rivoyatda yozilgan kitobda xato ketib qolganligini aytibdilar. Men shunday o'qidim kitobda Usomat ibn Zayddan deb yozilgan ekan, lekin to'g'rirog'i Asma bint Yazid ibn Sakandan rivoyat qilingan bu hadis. U Asma bint Yazid ibn Sakan degan sahobiya ayol Ummu Salamat al-Ansoriya degan kunya bilan mashhur bo'lgan o'sha sahobiyalardan birlari, o'sha ayol rivoyat qilganlar. Yo Ibn Abi Hatimni nusxalarida, Ibn Abi Hatimdan naql qilingan nusxada xato ketib qolgan yoki rivoyat qiluvchi o'zi xato rivoyat qilib qo'ygan deyaptilar. Wallohu a'lamu va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وإياكم إن شاء الله كين الدرس تا ماعون سورة سنوكيمس جزاكم الله خيراً.